Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Леон Арон, доследчик Американского института предпринимательства, и одна из его главных тем – это американско-российские отношения и так само российская политика. И он теперь пишет книгу про разные аспекты, которые вызначают замежную политику Владимира Путина. Доктор Арон, hello.
Hello.
Дякую, что долучились до нас.
Рады быть тут.
I wanted to start with the event. Я хотел начать с подеи у Казахстане. Как вы оцениваете размещение там войск организации домовой об коллективной безопасности Казахстан?
Something to be expected. It's sort of in between an open.
Это было довольно чекано. Это нечто помеж масштабным российским вмешанием, якое, на мою думку, Путин хотел бы откласти, принамсі покуль что, и як выглядало амаль непозбежной поразой улады Такаева, амаль непозбежным падением ягоной улады. Я упэўнены, что это паўмера, якую цалкам забеспечвае Москва. Мы не ведаем дакладнага складу вайскоўцаў у гэтым контингенте. Мы чулі, что казаў президент Армении, але, здаецца, іншыя президенты не выказаліся. Але няма сумневу, што за ўсім гэтым уважліва назірае Москва, і, імаверна, ўсё гэта плануе Москва.
Лукашенко said that there will be this special unit. Лукашенко заявил, что там специальная рота, у якой нібыта може бути від 100 до 300 військовців. Яна має використовуватися для миротворчих операцій, і відомо ж, він з радістю бере удел у цій операції. Ці лічите ви обґрунтованим порівнювати те, що відбувається тепер, з тим, що було у Будапешті у 1956 році, у Празі у 68-му, чи у Афганістані у 79-му?
Well, what happened in 56 in
Hungary. То, что отбылося у 56-м году в Угорщине, у 68-м в Чехословаччине, было кончатковым выником сапраўдных пераўтварэнням во ўладзе. Я не думаю, что это отбылося тут. Там были паўстанні, у яких так само удзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Это былі людзі паза сістэмай, так званыя абяздоленыя. І пытанне у тым, ці ператворыцца гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта, па сутнасці, была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі?
I'm wondering why you're not asking me about events in Belarus.
Бо туды офіційно не посылалі войска АДКБ. Я пытаўся больш у сэнсе, наколькі правільна параўноўваць гэта, напрыклад, з уварваннем войска ў варшаўскія дамовы ў Чэхословакіі.
Oh, I see. You're asking me. Okay.
Real wars attack.
Right. No, I would say that...
А, ясна. Не. Я б сказав, що і в Угорщині, і в Чехословаччині, і сюди можна ще додати воєнне становище у Польщі, хоч і не було заміжного уварвання у 1980 році, але ми тепер ведаємо з архівів, що, по сутності, совєтські влади виставили ультиматум Єрузельському. Розберіться з гэтым самі, або в Польщу увойдуть наші войски. Во всіх этих випадках корані були нашмат глибіші. Був удел елітов, удел інтелігенції. Тое, што мы бачым цяпер, прынамсі на гэтым пачатковым этапе, выглядае проста як абурэнне. Абурэнне карупцыі, ростам цэнаў, іншымі словамі, як я ўжо сказаў, вельмі падобна да таго, што было ў некаторых арабскіх краінах, дзе пачалася арабская вясна.
Like I said, very similar to how in some Arab countries the Arab Spring started.
Як ви думаєте, що Путін попросить у Такаєва за цю підтримку?
Well, you know, I'm not sure he would even... Look, Казахстан is strategically very important.
Ведаеце, я нават не ўпэўнены, што ён будзе нешта прасіць. Казахстан стратэгічна вельмі важны для Пуціна. Я думаю, што будзе дастаткова аднаўлення стабільнасці ў Казахстане. Не думаю, што ён будзе прасіць нейкую плату ці нейкую значную паслугу ў Такаева. Памятаеце, калі Чэрчыль назваў Балканы мяккім падчарэўем Еўропы? Казахстан гэта мяккае падчарэўе Расіі. Ён забяспечвае дыстанцыю паміж Расіяй і вельмі выбухованебяспечным рэгіёнам, асабліва цяпер, калі Талібан атрымаў уладу ў Афганістане. Вельмі хутка можна чакаць праблемаў, прынамсі, ў Таджыкістане, і гэта можа пашырыцца. Таму, мне здаецца, пакуль што Пуцін проста хоча аднавіць стабільнасць. Далей, як я напісаў у сваім нядаўнім блогу, можа быць іншае. У 6 областях на поўначы Казахстану жывуць 3,5 мільёны этнічных расейцаў. Вядома, што Пуцін заяўляў, Казахстану раней не існавала, яго стварыў Нурсултан Назарбаеў. Гатоў, хоць ён і не называў канкрэтна Казахстан, Пуцін, як вядома, таксама заявіў, што некаторыя постсавецкія краіны выйшлі з Савецкага Саюзу з тым, што ён назваў падарункамі ад расейскага народу. І далей ён заявіў, што ім варта было браць толькі сваё і не цягнуць за сабой лішнія землі. Відавочна, што Казахстан і Украіна – кандыдаты для гэтых заяваў. Хоць Пуцін іх не назваў, але ён меў іх на увазе. Калі сітуацыя пагоршыцца, даволі верагодна, што будзе сцэнар падобны да Донбасу ці Крыму. Іншымі словамі, Пуцін можа заявіць, што так званыя экстрэмісты, вядома ж, фінансаваныя і каардынаваныя з-за мяжы, гэта звычайная гісторыя, што яны ствараюць небяспеку для этнічных расейцаў. А таксама, як ён заяўляў, што так званыя нацысты ў Кіеве ў 2014 годзе збіраліся пачаць забіваць этнічных расейцаў у Крыме і Донбасе. Гэта магчыма. Зноў жа пытанне ў тым, што рэсурсы Пуціна цяпер расцягнутыя. Ён шмат што робіць на мяжы з Украінай, дзе ён займаецца шантажом Захаду. Таму я не ўпэўнены, што ён будзе гатовы на даволі складаную аперацыю, для якой таксама трэба даволі шмат войскаў. Але гэта магчыма.
So I'm not sure he would be up for a relatively, you know, sophisticated operation, which also requires quite a few troops. But it's a possibility.
Do you think that Putin will... Чи ви лічите, що Путін поміняє свої плани дотично України про те, що відбувається у Казахстані? Бо, як ви сказали, його ресурси тепер розтягнуті.
Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said.
Я думаю, частково у гэтым причина, чому ён не дослав шмат войска у Казахстан. До речі, нам варто переформулювати. Ми говоримо про войски АДКБ, але говорка так само про російських десантників. Конкретно повідомлялося про російських десантників. Я думаю, що гульня Путіна в Україні тепер для його стратегічно нашмат важніше. І тому мені здається, що він поспробує не вмішуватися у події в Казахстані занадто глибоко, принамсі у сенсі кількості військов. Варта пам'ятаць, што на мяжы з Украінай ён гуляе ў складаную гульню. Ён шантажуе Захад, каб той прымусіў Украіну прыняць так званыя Мінскія пагадненні 2, якія, па сутнасці, знішчаюць украінскі суверэнітэт і фактычна робяць Донбас расійскім пратэктаратам. Другая мэта гэтай гульні – прымусіць НАТО назаўжды абавязацца не прымаць у альянс Украіну або любыя іншыя краіны з ліку былых Рэспублік СССР. Пакуль што яму вельмі шанцуе. Белы дом сапраўды купіўся на гэтую гісторыю. Чакаецца, што можа адбыцца амерыканска-расійскі саміт. Таму я думаю, што цяпер ён надта заняты гульнёй ва Ўкраіне. Гэта для яго нашмат большае і глыбейшае, чым тое, што адбываецца ў Казахстане.
Ви опублікували артикул, де пишеться, що гульня Путіна вокруг України – це частка російської внутрішньої політики. Для Путіна важно бути президентом воєнного часу, щоб залишатися во владі і вирішити проблему з перебранням у 2024 році. Але чи лічите ви, що при цьому залишається справжня небезпека масштабного увірвання російських військ в Україну?
No. I don't think for either tactical or strategic reasons.
Ні, я думаю, що гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ў Украіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху, але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Харків? Чи збирається він захопити Харків, Дніпро, Одесу? Ви можете собі уявити городську партизанську війну, яка буде у таким випадку, і жорсткість супротиву? Але найбільш важливо те, що ви маєте рацію. Я лічу, що створення того образу, що Путін обороняє Радзіму супроти НАТО, це тепер ключовий інструмент легітимізації для ягоного режиму і, відавочно, для ягоного переобрання у 2024 році. І виглядає, що говорка тут про переобрання на пожиттєве президентство. Я вас запевнюю, громадська думка в Росії не підтримує цю війну. Вони не хочуть другого Афганістану. Під час ягоної опошньої прямої лінії у Путіна спиталися про це, і він відказав: «Як ви можете таке казати? Каб російські солдати стріляли в українських солдат. Такого ніколи не буде». Відомо ж, таке вже було у Дебальцеве у 2014 році. Махчима не солдати, але докладно російські танки і артилерія забили сотні українських військовців. Але я лічу, що тепер це переважно шантаж. Путін блефує, але блефує вельми поспіхово.
Blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff.
Well, on the one hand, you say he's not going to... З одного боку, ви кажете, що Путін цього не зробить. Але раніше ви казали про реальну можливість, що він може пойти на анексію і створення аналогу так званої Донецької Народної Республіки у Повночному Казахстані. На вашу думку, це буде простіша військова операція захопити цю частину Казахстану?
To take this part of Kazakhstan?
Yes, absolutely. You know, again, we know very little, or at least I know very little.
Так, без сумніву. Знову ж, ми відаємо вельми мало, чи принаймні я відаю вельми мало і бачу вельми мало інформації у відкритих медіах про стан громадської думки у цих регіонах. Я ведаю, что многие этничные россияне не вельми задоволены житьем в Казахстане. У значной ступени тому, что урад, принамсі у часы Назарбаева, намагався давать приоритет этничным казахам перед россияцами, а так само у связи с мовными питаннями. Тому у неким сенсе это может быть подобно. Крым был выключным выпадком. Там значная большинство подтримливала такий сценар. Але Донбас тут, напевно, лепший приклад. Бо Путін відавочно може спровокувати забурення у Повночному Казахстані, як він зробив на Донбасі, з допомогою офіцерів ГРУ і різного кшталту зелених чоловічків. А потім заявити, що російські війська там, каб оборонити етнічних російців. Думаю, що технічно це буде не так і тяжко зробити. Інше питання, як кажуть у Центральній Азії, чи зможе він утримати два кавуни в одній руці. І я не впевнений, що він тепер этого хоче.
To keep two watermelons in one hand. And I'm not sure he wants it now.
Do you think it's important for Putin? Ти лічиться ви, що для Путіна важно долучити нові території до Росії, як частку своєї політичної спадщини? І в цьому сенсі, наскільки для його важно довести проєкт так званої союзної держави з Білоруссю до такого етапу, коли Білорусь втратить навіть формальний суверенітет?
Totally lose even formal sovereignty.
I think more than territorial expansion.
Я думаю, більш, ніж територіального поширення, Путін хоче політичного поширення. Іншими словами, не обов'язково захопити чи вернути конкретні території былого Совєтського Союзу, але поширити межі Росії політично. Створити ситуацію, у якої Росія, по сутності, контролює, принаймні, заміжну політику, калі не внутрішню політику, більшості былих Совєтських Республік, найперш європейських, Білорусі, України і так далі. У гэтым сенсі виглядає, що він почту Турковує Лукашенку до більш щільного союзу опошні 15 годов. Думаю, що у випадку Білорусі у його є додатковий стимул, бо це дає йому мяжу з додатковими країнами НАТО. Поки що основна територія Росії має межі з Латвією і Естонією, а тут він би отримав нашмат ліпшу стратегічну простору відносно Польщі і Литви. Коли улічить гэты додатковий стимул, мені здається, що так, Путін вітав би некий мацніший союз з Білоруссю. Але навіть після того, як він, по сутності, допомог уратувати Лукашенку після подій 2020 року, ми не побачили ясних взаємних заступок. Так, Лукашенко зробився нашмат більш послухмяним, але, наскільки ми відаємо, Білорусь по-ранішому суверенна держава.
In other words, yes, Lukashenko became much more subservient, so far as we know, Belarus is still a sovereign state.
Well, some would argue that Звучали голоси, що фактично це вже не так. Після того, як Лукашенко в кінці минулого року у Снежні заявив, що признає Крим де юре часткой Росії. І, мовляв, єдине, що він дагэтуль має, це формальні знаки суверенітету. Чи поділяється ви меркаванне, що Лукашенко вже в кишені Путіна, що без його підтримки він уже не зможе вижити, і тому суверенітет тільки формальний?
Support he cannot survive, and because of that, it's only formal sovereignty?
It certainly seems that way. My sense, though, that Lukashenko, though...
Так, видовочно виглядає. Але мені здається, що ви забуваєтеся ще про один штрих. Наскільки я ведаю, Лукашенко по-ранейшому не дозволяє створити у Білорусі сталі військові бази Росії. Мені здається, що це останній рубеж оборони, який він має, а так само останній товар, який він мог би продати дорого. І він відчуває, що така ситуація поки що не прийшла, тому він тримається за цей козир. Але так, разом зі своєю легітимністю, він втратив так само значну частку у білоруського суверенітету.
With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty.
Do you think the West sees Belarus?
Чи лічите ви, що Захід глядить на Білорусь як на частку російської сфери впливу у предсказальній будучині і відмовився розглядати Білорусь як поле політичного змагання з Росією, принаймні на найближчу будучину?
Political battleground for the near future.
Well, I think that opinion.
Я думаю, що таке меркування домінувало до подій 20-го і минулого року. Думаю, що народ Білорусі резко змінив це меркування. Білоруси показали, що це країна, яка цінить не тільки незалежність, але так само свободу і демократію. Я думаю, що це підвищило і увагу, яку Захід звертає на Білорусь. Ми ведаємо, що супроти Лукашенку ввели санкції. Варто признати, більшу частку цього століття у Білорусі не відбувалося нічого подобного. Чи принаймні нічого такого не доходило до Заходу. Але я думаю, що літось це помінялося. І, наскільки я ведаю, шерох політиків на Заході тепер, здається, розглядають цю Білорусі і Україну за одним підходом. Відомо ж, Україна поза російської сфери, принаймні тепер, а Білорусь глибоко внутрі цієї сфери. Але у тим, що тичиться народу Білорусі і України, на їх тепер глядять більш-менш однаково.
If you were in the position of negotiators who will meet,
коли б ви були тепер на перемовах з представниками Росії, і обмірковували їх потребування гарантій безпеки, їх тиск на Захід з потребуванням не дозволити країнам былого СССР долучатися до західних союзів, якими були б ваші позиції на таких перемовах?
What would be your position in these negotiations?
Well, Alex, you know, I don't know if I wrote this, but I certainly said it many times.
Ведаете, не памятаю, чи я писал про гэта, але я шмат разоў про гэта казаў. Со мной такого ніколі б не здарылася, бо я б ніколі не пагадзіўся на нейкія такія перамовы. Было настолькі відавочна, што гэта просто голы нахабны шантаж, што Путін блефуе, што ён не збіраецца пачаць наступ на Украіну. Для мяне гэта па-ранейшаму загадка, чаму Белы дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Пуціным ўжо 8 ці 9 разоў за апошні 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расейскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Пуціна тут не ў тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Пуціна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае з патрабаванняў Пуціна не прымальнае для Захаду. І мая адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць гэта крыху больш прымальным для Пуціна, США, якія мы ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Мінскія дамовы 2. Гэта не было б цалкам перамогай для Пуціна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, які б там не быў фармат, вынік будзе нулявы.
or however it will whatever format it takes, the result will be zero.
Наскільки я зрозумів, коли ви все втратили на такі перемови, то ви вислухали російців, а потім спинили перемови, так?
Що тичиться сябровства в НАТО, і керівництво Альянсу, і Білий Дом уже заявили, що це неприймально. Але вони нічого конкретно не сказали про мінські погодження, і це те, що мене турбує. Але дозвольте повторитися, цей шантаж і це шоу на українській межі Заходу треба було ігнорувати.
Шоу на українській межі треба було ігнорувати.
Дякую.
Я нагадаю, ви на каналі «Свобода преміум», і нашим гостем сьогодні був Леон Арон, дослідчик з Американського інституту предпринимательства, і він вивчає американсько-російські відносини і так само пише книгу про фактори, які визначають заміжну політику Володимира Путіна.
Лучший подарок для города мозг. Это и Кухарев сразу поймет.
Но вот прозрутики, пятиметровеньки, это для города рост. Ну, а тем более огромнейший мост.
Но мост это очень уж хитрый предмет. Каждая вещь или есть, или нет.
А мост не его недосяжный секрет.
Мост, если есть, то его сразу нет.
Сумно морозно, знаводку зима. Мост быцем выпалит, зараз нема.
Но через месяц он будет опять.
Быцем бы новый на месте стоять.
Так обещал нам уверенно мэр. Месяца хватит для экстренных мер. Только теперь надо им не забыть.
Мостик святою водой окропить.
Привітання, гэта канал «Свобода преміум», з вами ў празі Дмітрий Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною з Варшавы прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» Матвей Купейчык. Добры дзень, Матвей.
Добры дзень.
Сёння мы хочам пагаварыць пра сістэму распазнавання твару, якую вы сёння анансавала ваша арганізацыя, ваша ініцыятыва, дзякуючы якой па фотаздымкам можна выявіць, хто ўчыняў рэпрэсіі супраць беларусаў пасля прэзідэнцкіх выбараў, можа і раней таксама. Першае пытанне, которое адразу ўзнікае, ведаеце, такія падобныя праграмы, якімі, напрыклад, карыстаецца цяпер людзі, якія называюцца беларускай уладай, яна это вельмі дарагія, так, гэтая праграма, іх закупляюць таму Ізраілі, спецыяльна распрацоўваюць некія айцішнікі, і, ў прынцыпе, урады купляюць такія праграмы. Як гэта ўдалося вам, ініцыятыве былых супрацоўнікаў сілавых структур?
Под всеми нашими видео, под всеми нашими постами мы всегда размещаем наши криптокошельки, биткоин, эфир и так далее. И граждане Беларуси, которые за свободную Беларусь, за демократическую Беларусь, они отправляют нам свои пожертвования на борьбу с режимом. И мы, естественно, используем эти средства как раз-таки на борьбу с режимом. В будущем эта система нам поможет привлечь к ответственности всех виновных лиц.
А сколько эта программа распрацовывала за часу?
Вообще примерно программа распрацовывалась около полугода, чуть меньше.
Угу. Да. Кто это распрацовал? Вы написали про то в своем пресс-релизе, что дякуючи базе данных, которую взломали киберпартизаны, база данных Министерства внутренней справы, разумеется, что говорка ведется про паспортные данные, там как бы, ну, фактично вся Беларусь, так, и паспортные данные, некие адресы, номеры телефонов, сдымки, дякуючи им. Але те самые партизаны, за кем я разговаривал некоторый час тому, и они рассказали, что среди них это фактично самовучки, люди, которые где-то там трохи научились робить это, им просто так пошастило, удалось, и там только максимум несколько там есть серьезных людей, которые могут сказать, что они серьезные язычники. А как это удалось вам? Но уже это все-таки бильярдная программа.
Вообще, изначально стоит упомянуть о том, что изначально Байпол – это не только силовики. С момента нашего основания, с 20 октября 2020 года, в ряды Байпол вступило очень большое количество людей, которые являются не только силовиками, а также в том числе и айтишниками, различными учителями, и работниками заводов и так далее. И мы собрали команду, которая прошла всевозможную верификацию с нашей стороны, и после чего мы, естественно, и начали заниматься этим проектом. Люди, которые занимались разработкой, очень квалифицированные специалисты и имеют очень множество сертификатов, которые выдаются там IT-специалистам. То есть очень серьезные
Угу. Я бачу якраз таке скептичне міркування, що, можливо, хоч якщо використається вже готовими програмами, такі, як, наприклад, Surface або подобне, яке, в принципі, агульнодоступне для от, виявлення цих відказних у репресіях. Що вони на це скажуть?
Мы не будем раскрывать то, каким образом работает наша программа, но нет, это не общедоступные средства.
Угу. А в уголе есть ли гарантия у вас, что те люди, которые, скажем, выходят у вас, как те, кто бы сам бы чинил репрессии, это именно то те люди? Некая помылка, цимахчимать, вы сами проверяли уже, и этой помылки, скажем, выявляли. Как, незнарок не был, например, обвинувачен абсолютно невиноватый человек у тем, что он чего не учинял.
Прежде всего, надо сказать о том, что Байпол – это не какие-то расследователи или еще что-то в подобном роде. Мы не журналисты. Мы именно те люди, которые ранее работали в системе правоохранительных органов и именно правоохранительных. То есть система белорусской власти уже давно использует подобные программы. И лично на своем примере могу сказать, что у меня была подобная программа именно на рабочем месте. И вывод окончательный, тот ли это человек, делается не только на основании разработанной системы. Проходит очень множество стадий проверок по различным учетам и так далее. То есть система – это только инструмент, который направляет в нужную сторону. Окончательное решение, естественно, принимает сам человек, и он это подтверждает иными сведениями, которые есть в его распоряжении. Благо, сейчас у нас таких средств хватает.
Коли вы уже узгадали систему, как бы, я так понимаю, Министерства внутренних справ по выявлению этих тварей, так, скажите, вот ваша система, как бы вы сами поравновывали, на лепшее, горшее, такая самая?
Ну, та, которая была в моем распоряжении, система была хуже. Потому что нынешняя наша система в некоторых моментах даже позволяет вычислять лиц, которые в балаклавах. Ну, как пример. И мы такой пример привели в нашем сегодняшнем небольшом ролике, когда человека в балаклаве система опознала.
Угу. Да, до речи, это ролик, который вы разослали по своих каналах, потом либо по телеграм-канале, и там белорусские миротворцы, так званые, которые удельничают операции АДКБ в Казахстане. Скажите, а кольки его сейчас? Мне просто цікаво, абсолютно лаику, который как бы николи не працавал с такими программами, коли вы маете, например, выяву человека, вот с этого видео пропагандистское, что они едут там на танках, или БТР, я уже не памятаю, и плюс вы маете паспортные данные, и вы запускаете эту систему, кольки это часу тривает, как распознать?
Вообще распознавание одного лица занимает буквально считанные доли секунды, потому что система – это компьютер, он работает очень быстро. А далее уже процесс по установлению лица, он может длиться очень долго, пока не сойдутся все факторы, которые подтверждают достоверно, что это именно тот человек. Да, бывают ошибки, но на то и есть человек за этим компьютером, который благодаря иным учетам, базам данных сопоставляет возможность того, что, например, тот же самый человек находился в Казахстане и так далее.
Ну, там вот были люди в балаклавах, и вы сами сказали про то, что эта система лепшая тем, что она позволяет распознавать навык людей в балаклавах. А как это в уголе максимум? Ну, это что, по вачах, там литерально некие пару сантиметров.
Ну, есть различные способы, которые я не буду раскрывать. Такая специфика нашей работы, уж извините.
И это так само не, ну, скажем, беспомылковое, худшее. Вы проверяли, что это напевно не помылка?
Да, конечно. Перед тем, как что-то предоставить общественности, это проходит несколько этапов проверки. И просто так ни один человек не попадает в наше видео. Ну, по крайней мере, в данном случае не попал.
А сколько приблизно человек распрацовывало эту программу?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот вы так само анонсовали сегодня, что любой человек фактически может дослать фотосдымок, ну, скажем так, человека, который працует у силовых структурах, который будь сам удельничал в этих злочинствах после выборов. Ці шмат уже ви отримали або таких, скажем, зворотів за сьогоднішній день. Я розумію, ви тільки почали ще, але мені цікаво, наскільки динаміка, що люди ще ось, скажем, цікавляться і людям потрібно, це правда про людей, які учиняли це злочинство.
Очень большая активность людей. Мы, если честно, даже сами немножко не ожидали. Наш этот телеграм-аккаунт, который мы создали, Info by Paul, он буквально разрывается. То есть у нас приходит уведомление каждую буквально секунду. Очень много, и причем люди скидывают очень большие архивы, видео, фотосъемку, которых мы раньше даже не видели в публикациях, там, ни на каких ресурсах.
Ну, уявіть собі, що ви, наприклад, будете працювати, ну, не тільки з гетними матеріалами, але у тим ліку, і гетто, я так розумію, ну, це сотні, калі не тисячі людей за гетто, ось там, полтора года, які удільничали. Що пазній буде з гетними дадзеними? Ви усталюєте, наприклад, імені, прозвища, адреси, номер пашпорта і...
Мы создаем специальную базу данных, в которых будет указано, что такой-то человек засветился в таком-то месте, там находился в форме, например, ОМОНа Минского. У нас в базе он будет указан, что привязка к файлам, естественно, каким, откуда мы взяли информацию, плюс мы человека немного расспрашиваем о том, при каких обстоятельствах было зафиксировано то или иное преступление. После чего при возвращении в Беларусь мы будем использовать эти данные для возбуждения уголовных дел и проведения полноценных уже проверок по фактам совершення преступлений.
Коли, наприклад, ситуація така з'явиться, що чоловік, який справді удільничав тоді, ну, був, наприклад, у очапленні, але, наприклад, не збивав нікого, але він виявляється його як удільник, а він пізніше, наприклад, звольнюється, чи сішов там, чи виїхав навіть. Як будь-то в таких ситуаціях?
Ну, мы считаем, что такие преступления не имеют срока давности. Если человек действительно совершил тяжкие либо особо тяжкие преступления, он в любом случае должен понести ответственность за свои совершенные деяния.
Угу. А наколькі, знову ж, я абсолютно не розумію, як це дійсніше, наколькі це безпечно з пункту гледження людей, які досилають вам, скажімо, ті фотоздимки, чи хтось не зломить, коли це працює на базі нікого там сервера, чи хтось і здобуде цю інформацію, і пізніше будуть знову ж у телеграмі там глибопіка, чи слідчого комітету показують, що ви дослали фотоздимок Байполу, ось, будь ласка, не признаються на фоні славутих дверей.
Ну, после того, как нам отправляется информация, полностью вся переписка очищается и удаляется, поэтому что-то найти очень сложно и тяжело. Единственное, как обычно любит делать это ГУБОП, он просто человеку говорит неверные данные, говорит, мы тебя все взломали, у нас все есть. На самом деле у них ничего нет, и после этого человек просто ломается. Поэтому не надо верить их словам, что они что-то там нашли и взломали. Поэтому это будет чаще всего, не чаще, всегда, это просто фейк. Так же, как информация о взломах базы данных Пиромоги, например. Это просто невозможно с их стороны.
Чтобы, конечно, поэтому и здесь. А вот для вас, между сами вбиваете эту информацию, телефон уже затримал же человека, просто показать, как доказ нечего, и что бывает?
А в телефоне ничего не будет. Мы очищаем переписку после того, как мы скопировали себе все присланные нам файлы.
Угу. Я розумію. А скажіть, вугілі можна оцінити, ну, це питання чисто як цікавостка, чи можна оцінити у грошах, скільки така програма і розпрацовка може коштувати?
Ми не будемо розглашати цю інформацію, але стоїть вона дорого.
Угу. А ви будете користуватися тільки для мету, скажімо, білоруської ситуації, чи, можливо, ви будете поширати географію, є подобна ситуація в різних постсовєтських країнах, наприклад?
Ну, мы правоохранители Беларуси, и поэтому мы считаем, что нам надо разобраться с нашим белорусским вопросом. И не наше дело, что там в какой стране другой происходит. Да, мы выражаем, конечно же, озабоченность событиям, происходящим в других странах. Но в первую очередь мы должны позаботиться о своей родине, о нашей стране.
И это, скажите, одна такая технологичная новинка, которую вы порадовали белорусы, которые шукают справедливость, все-таки вы будете в этом IT, скажем, направку распросовывать. Бо я скажу, что для меня это было трохи несподіванкой, коли я дознався, что именно это вы, как бы Apple, с такой выступили инициативой, было бы больше, скажем, закономерно, коли бы это сами киберпартизаны обвестили.
Ну, их часть работы тоже не малозначная, потому что благодаря им мы смогли получить эти фотографии и так далее лиц, потому что взлом баз данных МВД это просто для самой системы МВД это ужасающее событие. Они нам вовсю трубят и кричат, что они нас взломали, хотя они заметили, как самые важные данные, которые только возможно в нашей стране, у них были из носа, просто, можно сказать, улизнули из них, у них из-под носа. Представьте, информация о всех, абсолютно всех гражданах страны утекла. Это... И после этого, заметьте, ни один из сотрудников силовых ведомств не понес никакой ответственности. Никто не был уволен, не был уволен ни министр, там, ни лица, ответственные за хранение этой информации.
Угу.
Поэтому работа киберпартизан в этом направлении очень немалозначна.
Короче, была некая информация, проходила, что быцем бы вы с киберпартизанами не сотрудничаете, если это все-таки была лухта, но отрывается по вашей сегодняшней информации, что это неправда, а про то, что вы працуете в разных направлениях.
Ну, конечно, направления наши немного отличаются, но у нас достигнуты определенные договоренности, и мы сотрудничаем.
Угу. Так вось, гэты IT-напрамак, на вашу думку, наколькі ён перспектыўны ў вашай дзейнасці? Будзеце вы далей, вось мноства сітуацый, якія могуць сёння лічбавыя, скажам, некія вырашэнні развязаць, нават у беларускай практычнай сітуацыі. Ці гэта хутчэй адзінкавая некая была вот эта праграма сістэма?
Нет, у нас есть команда, которая занимается различными такими вещами, и я не думаю, что мы будем еще что-то анонсировать в ближайшее время точно. Но работа в этом направлении, конечно же, ведется, потому что необходимо охватить очень большое количество сфер различных.
И апошняе пытанне, на вашу думку, вот асабіста, калі люди, которые сегодня працуют в силовых структурах в Беларуси, доведуются про эту новину, разумеют, что, в принципе, анонимность уже это миф, и как это может и повинно повлиять на их поводзіны? Чисто психологично.
Мы хотим показать сотрудникам, которые находятся там, что в будущем не надо совершать преступлений. Нельзя ни в коем случае исполнять преступные приказы, потому что их деятельность уже не является анонимной. Мы знаем каждого, и мы можем вычислить каждого. И впоследствии, чтобы не нести ответственность за исполнение преступных приказов, пускай просто исполняют закон. Мы не просим никаких там сверхъестественных вещей. Просто следуйте букве закона.
Проблема в том, что теперь закон, это понятие вельми, как кажется, расцежимое, поскольку принято шерох просто репрессивных законов, которые позволяют милиции фактично все носить с собой зброю, стрелять у человека. Как тогда быть с таким законом, коли он вам откажет, такий силовик, что я працую по воле закону, потому что сбираться на улице нельзя больше, чем трем особам, стягу сдымать нельзя, это пикет, налепка на машине, это пикет.
Ну, в таком случае ответ очень простой, что после 9 августа власть в Беларуси нелегитимна, и все принятые изменения в действующие кодексы не являются законными. Поэтому, пожалуйста, до 9 августа закон более-менее нормально работал, поэтому и не было таких никаких репрессивных каких-то изменений. Да, после этого они изменили законодательство под себя, но что самое смешное, они даже изменив законодательство под себя, не могут досконально его исполнять.
Дякую великі, Матвей. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Матвій Купрейчик, представник ініціативи Байпол. Ми гутерли про нову систему, ну, першу з боку Байполу розпознавання силовиків, але не тільки. Гэта система написана так само на телеграм-каналі Байполу. Дякую за те, що були разом з нами. З вами працював правець Дмитрий Гриневич. Дякую за те. Будьте з нами, підписуйтесь на наш канал, коментуйте так само гэтае відео, пашырайце і заставайтеся разом со свободой.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастов «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання з айчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Щедро наделенный разностайными талентами, граф Михал Клеофас стал самым знакомитым представником свободолюбного роду. У 20 годов депутат в своему Речи Посполитой, у 25 посол у Голландии, а затем у Великобритании, у 28 подскарбий, або сучасной мовою министр финансов Великого князства Литовского. Але, коли выбухнуло повстанне Костюшки, молодый министр отмовился от посады и на властные гроши створил и узброил батальон с 500 стрельбов да шаблев. Родовый герб на своей печатце он заменил на девиз «Воля, верность, незалежность». Повстанцы Агинска разгромили великий отдел царских казаков под Воложином, отважно дейничали на Браславщине и под Дынабургом. Михала Клеофаса сто раз бачили в самой гущине бою, некольки разов ён одно дзівам застався живы. Написанный Агинским марш повстанцев 1794 году співали наши бояры на всім обшары князства. Коли карники генерала Александра Суворова разбили повстанцев, граф мусил вести жыццё выгнанца у розных европейских краинах. Але врешті вернулся в поняволеную айчину. Надеи на отраджение незалежности Великого князства Агинский спочатку связывая с Наполеоном, у гонор якого створил оперу Бонапарту Каиры. Ён сустракается с французским императором, пишет ему полный сподеваний в лист и не отрымливая ніякого отказу. Застается нездейсненным и проект обновления князства, подаденный Александру Першему. На счастье, ни крах политичных проектов, ни два несчастливые шлюбы не сдолели примусить замолчать музу Агинского. Ягоный майонтек Залесья под Сморгонью перетворается в одну из культурных столиц краю и неофициально зовется полночными Афинами. Творы Михала Клеофаса выходят у Вене, Парижа, Лондоне, особисто аплодируют ему Гайден и Моцарт. Але над Залесьем густеют хмары. Колониальные влады начинают арестовывать близких знакомых графа, сябров таемных товариств. Покидаючи айчину, Агинский и створая полянес, який став реквиемом по дорогой ягоному сердцу цивилизации. А пошний земный пристанок он знайшов у пантеоне флорентийской базилики Санта-Кроче, побач Галилеем, Микеланджело, Россини и Макиавелли. Тому, для кого Беларусь не просто географичный назов, а родима, не треба тлумачить, что такое гимн «Могутный Боже». Верш молитву Натальи Арсеньевой поклал на музыку Микола Равенский. З'явившийся в 1919 у Менску, он поверил в идеалы Белорусской Народной Республики и почал шукать свое место в национальном отраджении. Коли б можно было перенестися в те годы, я, не глядячи на свои больше, чем стиплые вокальные даденные, хотел бы записаться в ягоный хор про белорусском рабочем клубе. Равенский збирає тады народные песни на Случчине, пише музыку до твору белорусских поэтов, у приватности до хрестоматийных версов «Люблю наш край» Констанции Буйло и «О Беларусь моя шепшина» Владимира Дуболки. После Московской консерватории он знов приезжает в Менск, у той час опынуться в яким мне уже не хотелось б. Арештованные десятки сябров и знакомых, серед яких брат Миколы Антон. У 1938-м шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с союза композиторов. Краєзнавці городу Червеню симпатії згадують Миколу Равенського як регента місцевого церковного хору за часами війни. Ніхто не осуджає його на від'їзду на Захід, бо червенці ведають, як після приходу совєтських військ нейкий партизан без суду і слідства застрелив посеред вулиці тихого безкривдного чоловіка, усяго за тоє,
што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаўтамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі, але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірасу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Еўропе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакалістаў у Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка – узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрахінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства ў крызаўзвізанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келіх набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем каўбаску, зауважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Петра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалый ліст. Я востра паскадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутный Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя брылём вісюлькі. У панікадзелі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазытараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Непройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», опера «Майстер і Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – резюмаваў маэстра. Камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутны Божа», мая душа заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хор-майстар, музыказнаўца і педагог Кірыла Насаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харисты Унії належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві Унія стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Збройних сил у Білорусі підрихтував для виконання цим колективом погоню і гімн «Ми вийдемо з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант погоні він створив пізніше і для проєкту супольного з піснярами. Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть Володимиру Мулявину. Унія одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. Унія співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти Унії було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками Бітлз. Між тим, кілька років Унія існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менську, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбувся останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збір твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаев рыхтовал до 100-годзя Белорусской Народной Республики. Не поспел. Але в революционном 2020-м мы знов почули ягоную унию.